Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada na Koroškem na pogovoru z župani. Kako bo z ureditvijo vodotokov pred novembrom in kdaj bodo ljudje dobili nove domove?
Župani SLS pozivajo k dvigu povprečnine občinam in resnemu pristopu k sanaciji po poplavah.
Rajko Gerič o kadrovskih čistkah na RTV-ju. Dokler se bo razmišljalo, da je RTV njihova oziroma njegova, bo slabo.
Ministrski turizem in visoki stroški najema letala za kabinet predsednika vlade.
Po opozorilih o rasti števila nezakonitih migrantov policija zaostruje nadzor.
Čas je, da se slovensko gospodarstvo razbremeni, poziva gospodarska zbornica.
Vreme, popoldne bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, jutro bo megleno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Vlada se danes mudi na obisku na Koroškem, kjer se z župani pogovarja o konkretnih izzivih obnove po poplavah. Cena sanacije bi po besedah predsednika vlade zlahka znašala 9 milijard dolarjev. Obnova pa bi lahko trajala od 5 do 10 let. Včeraj se je prvič sestal tudi svet za obnovo. Prispevek Marjane Debevec.
Pred nami so meseci, še posebej to velja za november, ki lahko prinesejo močna deževja. Zato je po besedah vodje sveta za obnovo gradbenega inženirja Marjana Pippenbacherja pomembno do takrat očistiti rečna korita. Člani sveta za obnovo so se zavzeli tudi za uvedbo nacionalnega programa ureditve vodotokov. Na nujnost omenjene ureditve do novembra je na današnjem obisku vlade na Koroškem opozoril tudi premier Golob. Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan pa je ob tem povedal, da dela pospešeno potekajo.
Na vodotokih v tem trenutku na Koroškem delamo na 57 deloviščih. Zaključili smo dela na dobrih 10 tisoč metrih na meži z Mislinjo, na Zgornji Dravi na 1900 metrih, na Dravini na 8800 metrih, na Pesnici in Spodnji Dravi pa na dobrih 6000 metrih.
V naslednjem tednu naj bi bila omogočena dodatna sredstva in kapacitete za delo na vodotokih na Koroškem. In kako bo z ljudmi, ki so domove popolnoma izgubili? Premier je povedal, da hitrih rešitev ni. Kjer bodo občine zagotovile zemljišča, bi se lahko nadomestna gradnja začela prihodnje leto. Država naj bi pri gradnji finančno pomagala, kar bo vključeno v zakon o obnovi in razvoju, ki naj bi bil sprejet do konca leta. Zagotavlja pa tudi najemnino za tiste ljudi, ki ne morejo več bivati v svojih domovih.
Kako prebiti to leto dni? Mi imamo v zakonu možnost, da vsak upravičen od teh, ki nima strehe nad glavo, do brezplačne najemnine stanovanja. Ali pa da mi refundiramo najemnino.
Je povedal premier Robert Golob. Na Črni na Koroškem bodo odprli tudi tehnično pisarno za koroške občine, ki bo zbirala podatke o nastali škodi na objektih. Med obiskom na Koroškem je bilo še slišati zagotovilo, da bodo do konca tedna odpravili vse popolne zapore na državnih cestah. Več o pogovorih z župani na Koroškem boste lahko slišali v mozaiku dneva. Povejmo pa še, da se bo vlada čez nekaj tednov odpravila v Zgornjo Savinjsko dolino.
Vlada kljub avgustovskim katastrofalnim poplavam povprečnin občinam ne želi dvigniti s trenutnih 700 evrov. Da je znesek za več kot 100 evrov nižji od potrebnega, pa so opozorili pri klubu županov SLS, ki ga sestavlja 38 županov, in vlado hkrati pozvali, naj jim vendarle prisluhne. Podoben poziv je naslovila tudi skupnost občin. Več Marcel Krek.
Po besedah predsednika SLS Marka Balažica vlada z novimi predlogi kaže nerazumevanje do lokalne samouprave. Po njegovih besedah namreč...
Izračun osnovnih stroškov občin kaže, da bi morali povprečnine v tem trenutku dvigniti na 823 evrov, da je bila stvar vzdržna. To zaradi inflacije, zaradi vseh dvih plač in vsemu, kar smo bili priča. Država tukaj na odstopa od 700 evrov oziroma daje predloge, ki celo nagrajujejo občine, ki imajo potratne lokalne samouprave oziroma ki so šle te stvari urejati zelo na široko, ne pa tiste, ki delajo učinkovito, vitko.
Enak dvig sicer zahtevajo vsa tri združenja občin. Beležic je bil kritičen tudi do hitrosti pomoči države občinam. Izpostavil je sistem upisovanja škode AJDA.
Aplikacija AJDA uporablja izračune, ki so stari 20 let, kar pomeni, da v obstoječem stanju nikako ne odgovarjajo. Škoda, ki je popisana, znaša 2,7 milijarde in je zaradi tega, ker so izračuni stari verjetno podcenjena, po drugi strani občine do sedaj praktično niso prejele nobenih predplačil in v bistvu ne vemo, kako bomo preživeli to jesen, če pride do močnejšega deževja.
Predsednik SLS-ovega kluba županov in litijski župan Franci Rokavec pa je vlado pozval naj občinam podeli večjo avtonomijo pri upravljanju z vodotoki. Številni župani so se namreč v zadnjih tednih na lastno pest odločali za čiščenje problematičnih vodotokov, s tem pa kršili zakonodajo.
Še enkrat apeliramo na vlado, da ali za spremembo zakonodaje ali druge rešitve nakaže in da to možnost, ki jo je sicer možno izvesti takoj in na terenu se je pokazalo, da tisti, ki je kršil zakon od župana, ki smo ga kršili in na tistih področjih, ki so se te zadeve reševale, so bili ukrepi pravilni in pa tudi učinkoviti.
Vlada se na SLS-ove pozive še ni odzvala, več pa si lahko preberete na naši spletni strani.
Vprašanje nezakonitih prehodov državne meje postaja vse bolj aktualno. O tem je včeraj na zahtevo SDS razpravljal odbor za notranje zadeve. Tudi današnje srečanje držav skupine C5 na Dunaju je med drugim posvečeno boju proti migracijam. Na to temo je spregovoril še minister Boštjan Poklukar, ko je predstavil ukrepe za zagotavljanje varnosti in obvladovanje migracijskih tokov. Tone Gorjup.
Predstavnica vlagatelja zahteve za sklic seje Anja Bah Žibert je predstavila razmere s poudarkom na Rikoncah, kjer je nezakonitih prehodov največ. Sklepa, ki jih v SDS predlagajo, sta ohranitev ograje in dodatna postavitev ter večji nadzor policije, dodala je.
Prebivalci Rigoncev in tudi Loč se zahvaljujejo vsem delu, ki ga opravlja policija, ampak pravijo, da oni želijo, da se to premakne na mejo, ne pa potem, ko so že po vseh vaseh.
Med gosti je bil brežiški župan Ivan Molan, ki si ne želi politizacije zadeve. Gre za težave, ki jih občutijo občani, a so dokaj strpni do beguncev, zato konfliktov doslej ni bilo. Povedal je še, da nekateri občani prejemajo klice iz neznanih številk, ki jih dojemajo kot pritisk, ker opozarjajo na problem z migracijami. Glede ograje pa je dejal.
Dejstvo je, da ta ograja, ki je bila postavljena prav zaradi tega, da je nekako usmerjala te begunce na določene mesta. Konec konca tudi policija pove, da še vedno deluje in ljudje si še želijo, da ostane.
Notranji minister Boštjan Poklukar je povedal, da zaveza koalicije odstranitvi ograj ostaja. Molanga je spomnil, da je ob obisku Rigonc obljubil, da bodo ograjo pustili. O težavah z migranti, kaosu in strahu ljudi, ko se migranti pred policijo razbežijo po dvoriščih, je opozoril tudi župan Logatca, kjer imajo prenatrpan azilni dom Bert Menard. V razpravo se je vključila tudi poslanka Levice Nataša Sukič. Po njenih besedah je za strah med ljudmi kriva SDS.
Strah je ljudi, seveda jih je strah, ampak kaj je strah? Fobija. To je iracionalna stvar, iracionalna. Kako pa spodbujamo strahove? Je s tako retoriko, kot jo vi že, ko jo pravzaprav imate ugrajeno v svoj DNK.
Sejo so po 5 urah prekinili, zato v predlaganih sklepih niso glasovali. Minister Poklukar je na temo nezakonitih migracij spregovoril tudi danes.
Po mnenju Slovenije je ključno zagotoviti učinkovit nadzor zonanih mej Evropske unije, kar je skupna odgovornost celotne Evropske unije.
Pri tem so pomembni sporazumi med Frontexom in državami Zahodnega Balkana, je dejal. O delu slovenske policije, zlasti na meji s Hrvaško, pa je povedal.
Vzpostavljamo ukrepljene izravnalne ukrepe na točkah, kjer so številke nezakonitih prehodov najviše in kjer se pravzaprav pojavlja še toliko večje tihotapstvo. Vemo, da je tihotapstvo preko 270 oseb bilo prijetih pri tihotapljenju tujcev.
S tem je priznal, da policija zaostruje nadzor na južni meji. To je nujno, saj Slovenija ne more držati križem rok, če Avstrija in Italija iščeta načine, kako zaustaviti nezakonite migrante, ki prihajajo k njim preko naše države. Tudi o tem se danes pogovarja zunanja ministrica Tanja Fajon na Dunaju, kjer poteka srečanje zunanjih ministrov držav skupine C5. Poleg Slovenije ta združuje še Avstrijo, Češko, Slovaško in Madžarsko.
Če bi ustrezno nadzorovali zunanje šengenske meje, nadzor na notranjih mejah ne bi bil potreben, je v intervjuju za STA dejala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Pričakuje, da bodo migracije ena od ključnih tem predvolilne kampanje pred evropskimi volitvami, ki bo težka. Več Marta Jerebič.
Avstrija že 8 let izvaja nadzor na meji s Slovenijo. V zadnjem času sta se za nadzor notranjih meja v območju Schengena odločili tudi Nemčija na mejah s Poljsko in Češko ter Poljska na meji s Slovaško. To ne bi bilo potrebno, če bi deloval ustrezen nadzor oziroma ustrezni postopki na zunanjih mejah. A Evropski parlament je ravno nedavno prekinil pogajanja s Svetom Evropske unije o predlogih uredbe o varnostnem preverjanju na zunanjih mejah unije in uredbe o zbirki prstnih odtisov Eurodac, ki sta del pakta o migracijah in azilu. Zato so se poslanci odločili, ker se članice ne morejo dogovoriti o predlogu uredbe o kriznih situacijah, ki je prav tako del pakta. Metsola upa, da bodo države članice dogovor našle še ta ali pa prihodnji teden. Po njenih besedah je treba zagotoviti, da se v svetu Evropske unije ne bo oblikovala manjšina, ki bi to blokirala. Spomnila je, da so bile migracije glavna skrb evropskih voljivcev že pred volitvami leta 2019. Malteška političarka iz vrste Evropske ljudske stranke, ki se bo tudi sama potegovala za tretji mandat evropske poslanke, zato pričakuje težko predvoljivno kampanjo. Voljivcem bo treba namreč pojasniti, kako jim je uspelo razrešiti krize in sprejeti tudi druge potrebne odločitve, na primer na področju podnebja. Metsola je ob tem poudarila, da politiki osrednjih političnih strank ne smejo ignorirati nevarnosti za vzpon skrajnežev, ampak se morajo zoperstaviti njihovi narativi.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Iz Gorskega Karabaha v Armenijo prebegnilo že več kot 40 tisoč ljudi.
Metsola, ob ustreznem nadzoru zunanjih meja ne bi potrebovali nadzora na notranjih.
Šport, slovenske nogometašice proti Bosni in Hercegovini do prve točke v Ligi narodov.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na pomurski avtocesti med Turnišćem in Lendavo proti Dolgi vasi so odstranili posledice prometne nesreče, vendar ostaje zastoj v obe smeri. Vozniki se tu zamudijo približno 15 minut. Ker pa čas popoldanske prometne konice nastajajo zastoji smeri večjih mest na mestnih obvoznicah, še posebej počasi gre na ljubljanski obvoznici. Pa z Ljubljane štajerski avtocesti proti Lukovici, tu se vozniki zamudijo približno 20 minut. Zastoji pa so tudi od priključka Domžale proti Domžala po Birski cesti. Zastoj tudi na cesti od Lavrice proti Škofljici. Okvarjeno vozilo vira promet na Dolenjski avtocesti pri priključku Novo mesto zahod proti Obrežju, predmet na vozišču pa na Primorski avtocesti med Gabrkom in Sredanžečami proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče ostaja zaprta cesta Novo mesto Šentjerne pri Dolenjem Mokrem polju, na cesti Novo mesto Metlika pri Trnovcu pa promet poteka izmenično enosmerno. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
RTV Slovenija doživlja kadrovske čistke, urednike in voditelje menjavajo kot zastavo, v hiši vlada zelo napeto ozračje, sodelavci se na hodnikih ne pozdravljajo, poročajo tudi o zdravstvenih in psihičnih težavah nekaterih voditeljev, ki pri sedanjem vodstvu in vladajoči politiki niso priljubljeni. Prispevek Tanje Dominko.
Na TV Slovenija se dogajajo nekatere vidne in druge manj vidne spremembe. Po zamenjavi Andreja Graha Vatmua in Uroša Urbanije je bilo pritiskov veliko. Zato je odstopila odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebernik in cela vrsta urednikov. Denimo vršilec dolžnosti urednika portala MMC Igor Pirkovič in urednik notranje politične redakcije Martin Nahtigal. Med voditelji dnevnika ni več Valentine Plaskan in Nejca Krevsa. Med voditelji odmevov ni več Luka Svetine. Ob vsem tem je včeraj odjeknila novica, da se je sredi Ljubljane zgrudila Valentina Plaskan. Ali je bila v ozadju utrujenost ali kakšne resne zdravstvene težave, lahko le ugibamo. V vodstvu RTV se branijo, ne gre za odpuščanja, poudarjajo. V Združenju novinarjev in publicistov to vidijo nekoliko drugače. Pravijo, da gre za pogrom nad novinarsko in uredniško profesionalnostjo in avtonomijo. Še huje, za frontalni napad na demokracijo, ki bi ga morali najvišji predstavniki države nemudoma ustaviti.
Ja, zgleda, da je vrag vzel šalo, ker takega pogroma novinarskega, kot ga doživljamo zadnji teden, ko se je v enem tednu počistilo z celo vrsto novinarjev, samo zato, ker so za določene moteči, če se takega nismo še doživeli. To je v zadnjih 30 letih nekaj nepredstavljivega. To lahko primerjamo samo z pogromi leta 45, ko so novi oblastniki prišli na določene medije in počistili, pospravili. Ta brutalni obračun je dejansko protiustaven v nasprotju z osnovnimi temelji demokracije same.
Po novem zakonu RTV je namreč treba za mesta odgovornih urednikov izvesti javne razpise. To se v primeru Polone Fijavš ni zgodilo, maščevalnost je očitna. Čas je za ukrepanje, bodi si v smislu internacionalizacije problema, bodi si v obliki bojkota plačevanja RTV prispevka, pravi Mamić. Evropski poslanec Milan Zver je v zvezi s trenutnim dogajanjem na RTV na Evropsko komisijo že naslovil prednostno poslansko vprašanje. Podpisala ste ga tudi evropska poslanca Romana Tomc in Franc Bogovič. Pozvali so k opredelitvi do te politične kadrovske čistke. Za mnenje smo vprašali tudi urednika informativnega programa na drugem programu Rajka Geriča. Kot je dejal, ga situacija ne preseneča, saj je prevladal zakon ulice. Že takoj, ko se je po 10-letnem premoru vrnil na televizijo, je ugotovil, da so odnosi povsem drugačni.
Jaz sem prišel nazaj v kolektiv, ki se med sabo ni pozdravljal. Prišel sem v kolektiv, kjer se ljudje med sabo ne pogovarjajo, kjer je ogromno neke sovražne nastrojenosti in to te zadeve so se samo še stopnjevale. Zdaj pa seveda, ko je RTV po novem osvobojena, se pravi, da je uveljavo stopil nov zakon, so se začele pa te kadrovske menjave in to seveda na najbolj brutalen način in to je bilo pričakovano.
Na vprašanje, kdo drži niti v rokah in ali lahko govorimo o depolitizaciji, pa je odgovoril.
Dajte, niti v rokah na RTV-ju seveda držijo tisti, ki so poskrbeli, da je to vodstvo in da je to, da so ti ljudje, ki so danes na vodilnih položajih imenovani. O depolitizaciji RTV-ja seveda ne moremo govoriti, če politika skozi Šivankino uho mimo ustavnega sodišča spravi v življenje zakon, ki je po mojem mnenju globoko protiustaven, po drugi strani pa seveda omogoča politične čistke, tako da se jaz tukaj o depolitizaciji seveda nikoli nisem strinjal, niti je nisem pričakoval.
In kakšna je prognoza Rajka Geriča?
Če kdo misli, da lahko RTV vodi po principu naši, vaši in da RTV dojema kot njegovo, ne kot javno, ampak kot njegovo, potem se ta zgodba ne bo dobro končala.
V poslanski skupini SDS pod črto celotnega dogajanja, ko gre tudi za nedopustno ravnanje šikaniranja in poseganja v človekovo integriteto in dostojanstvo, zahtevajo sklic nujne seje odbora za kulturo.
V zadnjih dneh prah v javnosti dvigujejo tudi razna službena potovanja najvišjih vladnih predstavnikov. Tako so na primer nekateri mediji in poslanska skupina SDS opozorili na visoke stroške letalskih prevozov premijeja Goloba. Iz spletne aplikacije za prikaz porabe javnega denarja Erar je razvidno, da so stroški najema letala pri zunanjem ponudniku v avgustu znašali 73.800 evrov. To je približno dvakrat več, kot je za najem letala za službene poti porabil Golobov predhodnik Janez Janša v celem triletnem mandatu. Res je, da so bila potovanja takrat omejena zaradi pandemije, a je po mnenju političnih analitikov vseeno na mestu vprašanje, odkot pri aktualni vladi tako visoke številke. Po mnenju komentatorja Domovine Petra Meršeta je zadeva simbolično problematična tudi zato, ker smo v času, ko vlada vse državljane spodbuja k solidarnosti in trajnostnemu načinu življenja. Več Petra Stopar.
V kabinetu predsednika vlade so včeraj pojasnili, da premier Golob za službene poti uporablja vladno letalo Falcon, kadar je leto na voljo. Vendar je bilo v tem mandatu na rednih ali izrednih servisih skoraj 7 mesecev, zato so primorani najemati letala pri zunanjih ponudnikih. Ob tem so opozorili, da imata prednost pri uporabi Falcona predsednici republike in državnega zbora. V kabinetu so hkrati navedli, da so se v javnosti pojavile netočne interpretacije povezane z datumi letov. Datumi transakcij izvajalcu prevozov namreč ne odražajo datumov dejanskih poletov, ti so običajno plačani kasneje. Zaradi izredne situacije v avgustovskih poplavah pa so za premijeja najeli tudi letalo za vrnitev z dopusta. Stroški poti iz Grčije v Slovenijo so znašali 14.900 evrov in so bili poravnani v začetku septembra. Predsednik vlade je sicer imel kupljene vozovnice za povratek, vendar bi se z dopusta vrnil šele 9 dni kasneje, kar pa je bilo zaradi razmer nesprejemljivo, so poudarili v kabinetu. V zadnjih dneh prah dviguje tudi julijska službena pot ministrice za javno upravo Sanje Ajanović-Hovnik in njenih 3 strokovnih sodelavk ministrstva na forum o trajnostnem razvoju v New Yorku. Pot je davkoplačevalce stala nekaj več kot 33 tisoč evrov. Premijer je včeraj navedel, da je država za ministričino službeno pot odštela nekaj manj kot 6 tisoč evrov. Stroškov poti njenih 3 sodelavk ni komentiral, a prav ti so tu glavni problem, pravi Peter Merše z spletnega portala Domovina.
Poslušale so predavanja, ki so bila prosto dostopna na spletu in nekako spremljale ministrice. Poleg tega je potovanje trajalo nekaj dni več kot sama konferenca. V tem smislu lahko rečemo, da gre za ministerski turizem, ki pač ni novost, so si ga že v preteklosti tudi kakšni drugi ministri privoščili, je pa to nekaj, kar ni okusno. Ne?
Je pa ministričino ravnanje še bolj na očem javnosti v kontekstu trenutnih pogovorov o plačni reformi s sindikati javnega sektorja, ki po več krogih še niso dosegli napredka in ko vlada predvideva zamik odprave plačnih nesorazmerij zaradi obnove po poplavah. Po Meršetovem mnenju je tudi dvolično, ko vladajoči za doseganje cilja zelenega prehoda od navadnih državljanov pričakujejo odpovedi marsikateri stvari ali navadi, sami pa ne dajejo tega zgleda.
Zaradi konference, ki je trajala 8 dni, je vendarle tukaj na mestu vprašanje, kaj so pa te uradnice počele preostalih 6 dni v New Yorku. Ne? Simbolično je zadeva še posebej problematično ravno v času, ko vlada pravzaprav vsem državljanom sporoča, treba bo zatisniti pas, treba bo delati solidarnostne sobote, plačevati solidarnostne prispevke in tako dalje.
Je dejal in spomnil na nekdanjo kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec, ki je morala odstopiti, ker je na obisku Krasa za ston pojedla nekaj rezin pršuta in popila kak kozarec vina, nato pa sinovoma na občinske stroške prenočila v Izoli. Bagatelen primer, ki po oceni Maršeta jasno pokaže, da ni vprašanje, kaj delaš, ampak predvsem, komu si na poti.
Na Gospodarski zbornici Slovenije že več mesecev opozarjajo na upadanje gospodarske aktivnosti. Zdaj so pripravili predlog tako imenovane mini gospodarske davčne reforme, s katero bi priskočili na pomoč podjetjem. Med predlogi so kapica na socialne prispevke, ukinitev najvišjega dohodninskega razreda ter znižanje davka od dohodkov pravnih oseb. Prispevek Roka Mihevca.
Generalna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal je spomnila, da na upad obsega proizvodnje opozarjajo že od marca. Da bi spodbudili rast ter prispevali k povečanju konkurenčnosti, so pripravili 7 predlogov z davčnega področja. Prejšnji teden so jih že predstavili tudi finančnemu ministru Klemnu Boštjančiču.
Mislim pa, da je čas, da se dejansko slovensko gospodarstvo razbremeni. Mislim, da je v skrajni čas, da pogledamo, kako slovensko gospodarstvo tudi lahko razbremenimo. In mislimo, da je ta kriza, ki se je zgodila s poplavami, lahko tudi velika priložnost. Zato je teh 7 predlogov, mislim, da nujnih in da je prav, da se tudi postopno na tem nekaj naredi.
Kapico na socialne prispevke bi na zbornici postavili pri 2,5-kratniku povprečne plače oziroma 5500 evrov bruto. Veljala bi tako za delojemalčeve kot delodajalčeve prispevke.
Potem smo omenili tudi v bistvu znižanje dohodninske lestvice pri petem, torej ukinitev petega dohodninskega razreda oziroma zvišanje razredov za vstop v peti dohodninski razred, še posebej v obdobju, ko se bo nekako začel obračunavati prispevek za dolgotrajno oskrbo. Potem smo omenili tudi predlog glede znižanja obdavčitve kapitalskih dobičkov in pa dividend, torej da bi pri cedularni obdavčitvi se znižila davčna stopnja za 5 odstotnih točk za vsa ta tri obdobja, za katera je v bistvu trenutno predmet obdavčitve, in pa tudi, da bi se zopet obdavčila možnost izbire obdavčitve sintetične.
Je povedal glavni ekonomist gospodarske zbornice Bojan Ivanc. Postopno bi znižali tudi stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb, s čimer bodo podjetja dosegla večjo rast naložb, ki so potrebne za hitrejšo rast produktivnosti, so prepričani na zbornici. Na ohlajanje gospodarstva opozarjajo predvsem na podlagi podatkov o novih naročilih, kar jih trenutno najbolj skrbi.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Po vojaški operaciji, s katero je Azerbejdžan minuli teden prevzel nadzor nad Gorskim Karambahom, je doslej v Armenijo prebegnilo že več kot 42 tisoč ljudi, kar predstavlja tretjino armenskega prebivalstva v tej regiji. Številni so nastanjeni v zasilnih namestitvah, nekateri pa so si nastanitev našli sami. Oblasti so sicer obljubile, da bodo poskrbele za vse. Pri Združenih narodih in Evropski uniji so zaskrbljeni zaradi razmer in pozvali so k zaščiti pravic etničnih Armencev. Nemčija si prizadeva za prihod neodvisnih opazovalcev. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je na zadnji dan letnega zasedanja skupščine opozoril, da se svet pogreza v novo jedrsko oboroževalno tekmo. Pojasnil je, da nekatere države še naprej širijo in posodabljajo svoje jedrske arzenale in v luči tega pozval k okrepljenim prizadevanjem za razoroževanje. Papež je pri današnji splošni audienci govoril o svojem potovanju v Marsej, kjer se je v soboto udeležil srečanja škofov in mladih iz sredozemskih držav, ki so govorili o migracijah. Po besedah svetega očeta je območje Sredozemlja poklicano biti prostor civilizacije in miru. Ni sprejemljivo, da postane grob ali prostor konflikta. Med pozdravi je poljske romarje spodbudil, naj ukrajinskim beguncem izkazujejo evangelsko sprejemanje.
Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na včerajšnji drugi tekmi Lige narodov v Ligi B in skupini 4 v Zenici z Bosno in Hercegovino remizirala 1:1. Slovenkam je prvo točko z golom za izenačenje prinesla Mateja Zver, po tekmi pa povedala.
Prvi polčas smo začeli zelo slabo, potem dobile ta zadetek isto, ampak ja, imeli smo tudi šanso v prvem polčasu, ki bi morali zadeti in potem bi se morda tekma tudi drugače obrnila, ampak ja, v tem drugi polčas smo se pobrali in res stisnili, igrali smo tudi z eno igralko več, ampak vseeno smo pokazali čist drugačen polčas.
Izbranke Saše Kolmana naslednji tekmi čakata konec oktobra, obe proti Belorusiji. Hokejisti Olimpije pa so v tekmi petega kroga Lige ASHL sinoči v gosteh premagali Bolzano 1:0. Po 3 zmagah na 5 tekmah so zmaji zdaj na 5. mestu razširjenega avstrijskega prvenstva, ki vodi v končnico. Rokometaše Celja pa drevi čaka 3. tekma skupinskega dela Lige prvakov. Slovenski prvaki bodo drevi gostovali pri zmagovalcih lanske izvedbe tega tekmovanja iz nemškega Magdeburga. Dvoboj se bo začel ob 20:45. Za konec še enkrat k nogometu. S tekmo med Rogaško in Ljubljanskim Bravom se je ob 15. začel 10. krog prve lige Telemach. Danes bosta še tekmi Celje Aluminij in Domžale Mura, jutri pa sledita obračuna med Radomljami in Mariborom ter Olimpijo in Koprom. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
popovdne bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, v notranjosti Slovenije veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem do 15 in najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V petek in soboto bo zjutraj po nižinah v notranjosti marsikje megleno, v petek čez dan bo pretežno jasno, v soboto pa bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v gorskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Zdaj pa še temperaturni podatki za Slovenijo o 15. uri. Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Kranj, Bovec, Črnomelj in Lendava 26 stopinj, Maribor, Slovenske Konjice 25, Koper 29, Novo mesto, Idrija, Hrastnik, Bohinjska Češnica in Rogaška Slatina 24, Tolmin 27, Vrhnika in Mežica 23, Gorenja vas 22, Kredarica 7 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti med Turniščem in Dolgo vasjo so odstranili posledice prometne nesreče, ostajajo zastoji v obe smeri, zamuda je tam 10 minut. Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Novo mesto Metlika pri Trnovcu, tam promet poteka izmenično enosmerno. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Novo mesto Šentjernej pri Dolenjem Mokrem polju, sicer pa še zastoji v tem popodnevu zaradi popodanske prometne konice nastajajo iz smeri večjih mest in pa na mestnih obvoznicah, še posebno na ljubljanski obvoznici, tako je zastoj na Primorski in potem tudi v nadaljevanju. Na Štajerski avtocesti zastoj iz Ljubljane proti Sneberjem, zastoj je tudi na cesti od priključka Domžale proti Domžalam in Virska cesta, zastoj na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici, pa na Dolenjski avtocesti iz Ljubljane proti Šmarju Sapter na cestah Ljubljana Škofljica in Lesce Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti pri priključku Novo mesto zahod v smeri proti Obrežju. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.